then get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, μαζί μου ο Γιάννης Τεργής, επιστημονικός εκπαιδευτής για το μέλλον της εργασίας και της επιχειρηματικότητας και πρόεδρος της HFNSA. Κύριε Στεργή, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και πάλι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Κύριε Στεργή, θίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την καθοδήγηση, εντός εισαγωγικών η λέξη, μην θεωρηθεί κάτι αρνητικό.
Ναι.
Τη συμβουλευτική, θα έλεγα καλύτερα, των παιδιών προς τους γονείς, των γονέων προς τα παιδιά τους, για το κομμάτι της επιλογής σπουδών, της πορείας δηλαδή που θα έχουν μετά το λύκειο και βέβαια της επαγγελματικής αποκατάστασης. Εδώ μπαίνει λοιπόν και το ζήτημα του coaching.
Ναι, το αναφέραμε την περασμένη εβδομάδα, είναι πολύ σημαντικό
σήμερα. Και θέλω να εντρυφήσουμε σε αυτό, κύριε.
Να θίξουμε λίγο σήμερα, ναι. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω, γιατί το κάνω σε κάθε εκπομπή, εκ παραδρομής όλοι μιλάμε για επαγγελματικό προσανατολισμό, εγώ τονίζω και τον όρο ακαδημαϊκός προσανατολισμός επίσης. Επίσης αναφέρατε τον όρο συμβουλευτική και καθοδήγηση, το οποίο αντικατοπτρίζει και την παρερμηνία γενικά, τη συλλογική, η οποία μας κάνει να εντάσσουμε και τον όρο coaching μέσα σε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε λίγο να διαλευκάνουμε σήμερα. Όλα ξεκινάνε από το ότι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που και εγώ διδάσκω στο κόστο Roy Doux Global Skills που αναφέρω κατά καιρούς, αλλά και που χρειάζεται να αναπτύξουν οι νέοι υποψήφοι για σπουδές ή νέοι εισερχόμενοι στη διεθνή αγορά εργασίας, είναι μια δεξιότητα που αφορά στην αναζήτηση βοήθειας. Η αναζήτηση βοήθειας είναι δεξιότητα από μόνη της. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι η δεξιότητα είναι κάτι που διδάσκεται. Δεν είναι μια εγγενής ικανότητα, δεν είναι ένα ταλέντο. Είναι κάτι που διδάσκεται. Και η αναζήτηση βοήθειας είναι μια δεξιότητα η οποία είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί τόσο στους υποψήφιους για ακαδημαϊκές σπουδές και τους νέους ερχόμενους στην αγορά εργασίας, αλλά είναι μια δεξιότητα την οποία πρέπει να την καλλιεργούμε, να την εκλεπτύνουμε, να την αναπτύσσουμε σε όλη μας την επαγγελματική πορεία, και εμείς οι μεγάλοι και οι ακόμα μεγαλύτεροι. Γι' αυτό το λόγο και στο κόρσο που διδάσκω αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό, και αφορά στο πότε θα αναζητήσουμε βοήθεια, για ποιο λόγο, ποια θα είναι η στόχευσή μας, με ποιον τρόπο, πού και πάνω απ' όλα γιατί. Και εκεί λοιπόν βγαίνει το θέμα του coach. Πρώτα απ' όλα, όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό θα ξέρουν ότι ο coach είναι ο προπονητής. Και αυτό εξ ορισμού διαφοροποιεί τον προπονητή, το coaching, από τη γνωστή συμβουλευτική. Για να τα διακρίνουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα, ο σύμβουλος είναι αυτός ο οποίος θα ρωτηθεί, θα κάνει ένα needs analysis όπως λέμε, δηλαδή θα κάνει μια ανάλυση αναγκών του ανθρώπου που θα τον ρωτήσει και από εκεί και πέρα θα δώσει κάποιες συμβουλές. Αυτό δεν τον φέρνει απαραίτητα πιο κοντά στον ερωτώντα. Ο σύμβουλος, εκμεταλλευόμενος τη δική του εμπειρία, την επιστημοσύνη του, δηλαδή όλη την επιστημονική του κατάρτιση κτλ., θα προσεγγίσει το πρόβλημα του ερωτώντα και θα δώσει κάποιες συμβουλές οι οποίες θα πρέπει να είναι επιστημονικά και εμπειρικά τεκμηριωμένες, αλλά εκεί ο ρόλος του σταματάει. Δεν έχει καμία ευθύνη για το πώς θα αξιοποιήσει ο ερωτών τη συμβουλευτική που θα δώσει. Το coaching όμως είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Όσοι έχουμε στείλει παιδιά σε κάποιο άθλημα, όσοι έχουμε περάσει ήδη ως αθλούμενοι μέσα από κάποιο άθλημα, ξέρουμε ότι ο ρόλος του προπονητή δεν είναι συμβουλευτικός. Ο προπονητής διέπεται από κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε ο ίδιος μέσα από το άθλημα στο οποίο μας προπονεί. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν coach, έναν προπονητή εξ αποστάσεως, ο οποίος θα μοιραστεί την άποψή του ή τέλος πάντων τις επιστημονικές του γνώσεις κτλ. Χωρίς να έχει περάσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ερωτών αυτή τη στιγμή. Σαφώς και το coaching, όπως και τη συμβουλευτική, όπως και τη θεραπεία, όπως και την εκπαίδευση, πάντα τα προσεγγίζουμε με ένα αίτημα. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αίτημα από τον ερωτώντα, από τον υποψήφιο, ο οποίος έχει ανάγκη την προπονητική υποστήριξη. Αυτό λοιπόν που καθιστά τον coach διαφορετικό είναι ότι ο ίδιος πρέπει να έχει περάσει από εκεί ακριβώς που βρίσκεται ο άνθρωπος ο οποίος τον καλεί να τον υποστηρίξει, και στην πορεία να έχει καταρτιστεί και θεωρητικά, αλλά να έχει στη διάθεσή του και μια πλούσια εμπειρική τεκμηρίωση για να υποστηρίξει τον υποψήφιο. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο καθιστά κάποιον coach και όχι σύμβουλο είναι ότι ο coach, σε αντίθεση με το σύμβουλο, δεν είναι θεωρητικός. Δηλαδή δεν κάθεται σε μια καρέκλα να πει οι συμβουλές μου είναι αυτές ή να δώσει μια αναφορά γραπτή, σου προτείνω να κάνεις αυτό και εκείνο και εκείνο. Θα ξεκινήσει από αυτό το σημείο, αλλά στη συνέχεια θα πιάσει τον coach, τον προπονούμενο όπως λέμε, από το χέρι και θα ξεκινήσουν μαζί την έμπρακτη εφαρμογή όλων όσων σου λέει. Δηλαδή είναι στο πεδίο μαζί του.
Τι διαφημίζεται στην αγορά, τι ισχύει, δηλαδή τι προσφέρεται στην αγορά, και το λέω για να μην υπάρχουν παρερμηνείς.
Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί βασικά πρόκειται για έναν από τους όρους που διέπονται από απίστευτη σύγχυση. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όπως μετά το σοκ που δέχθηκε η οικονομία κατά τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ πόσα χρόνια πριν, το τι είχε γίνει, αντιδράσανε πάρα πολλές εταιρείες κάπως σπασμωδικά και είχαμε απολύσεις πάρα πολλών στελεχών από πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίοι μείνανε άνεργοι στην αγορά. Πολλοί από αυτούς λοιπόν την επόμενη μέρα, και μείοντας σε θέση να βρουν δουλειά, κάνανε μια μικρή έναρξη στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι περισσότεροι δουλέψαν και με μαύρα γνωστή πρακτική, και δηλώσανε σύμβουλοι. Οπότε το να γίνει κάποιος σύμβουλος, έτσι γενικά και αόριστα, ήταν μια διέξοδος στην ανεργία του. Αυτό και μόνο επειδή το δήλωνε. Δεν σημαίνει ότι γινόταν σύμβουλος ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή θυμάμαι εκείνη την περίοδο, γιατί κάπου εκεί ανοίξαμε και τη Hyphen στις αρχές δεκαετίας του 2000. Έρχονταν άνθρωποι που μας διαφήμιζαν τις υπηρεσίες τους ως σύμβουλοι, χωρίς να μας δηλώνουν ούτε μια συγκεκριμένη εξειδίκευση, ούτε να έχουν ένα πορτφόλιο παρελθοντικό κτλ. Και όταν τους ρωτούσα, ωραία, ποια είναι η εμπειρία σας, μου είπε, εγώ ήμουν ένα μεγάλο στέλεχος επιχείρησης σε εκείνη την επιχείρηση και γνωρίζω από διαδικασίες κτλ. Είναι αδύνατο να μπει σε αυτή τη θέση ένας άνθρωπος, ο οποίος, για παράδειγμα, ο σύμβουλος επιχειρήσεων δεν είχε ποτέ δική του επιχείρηση. Δεν μπορεί να συμβουλέψει στο θέμα της διαχείρισης προσωπικού, στο θέμα της ανάληψης ρίσκου. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει μια εξ αποστάσεως θεωρητική θέση, αλλά δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια, όπως καταλαβαίνετε, του ανθρώπου που προσεγγίζει.
Δεν είναι προαπαιτούμενο βέβαια κάποιος να έχει αναλάβει δική του επιχειρηματική δράση για να είναι coach, ή είναι προαπαιτούμενο?
Λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί τώρα μιλούσα για το παράδειγμα των τόσων ετών πριν. Ναι. Τώρα, με την ρήμανση της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας, έχουμε εκατοντάδες διαφημιζόμενων επαγγελματιών coach. Και εδώ υπάρχει η ίδια σύγχυση. Πρώτα απ' όλα, το coaching, η προπονητική, πρέπει να έχει μία εξειδίκευση. Τι είσαι business coach, είσαι academic coach, είσαι life coach, που λένε πολλοί. Αφήστε που οι περισσότεροι το ρίχνουν στο life coach για να μπορούν να πιάνουν
τα πάντα όλα.
Ακριβώς, όλα μέσα στο σάκο, ακριβώς. Το θέμα όμως είναι ότι ειδικά ως προπονητής, όπως και στον αθλητισμό, και γι' αυτό επίτηδες το έφερα σαν παράδειγμα στην αρχή, δεν γίνεται να προπονήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται με ένα σαφές αίτημα και ζητά υποστήριξη και βοήθεια, αν δεν έχεις βρει στη θέση που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Επομένως, πώς θα είσαι business coach ο ίδιος, όταν η μόνη επιχειρηματική εμπειρία που διαθέτεις είναι το ότι είσαι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας αυτεπάγγελτος ειδικός, όπως δηλώνεις. Okay. Δεν γίνεται να είσαι επιχειρηματικός προπονητής αν δεν έχεις τρέξει ο ίδιος μία επιχείρηση. Και το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι ότι, παρατηρώντας και την διεθνή πρακτική, όπως ξέρετε, χθες μόλις γύρισα, είχα αυτή την εβδομάδα μία επίσκεψη σε τρεις χώρες και συναντήθηκα με πολλούς ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμη και αν κάποιος βγήκε μέσα από το πεδίο στο οποίο υποστηρίζει ότι κάνει προπονητική υποστήριξη, να εξακολουθεί να έχει επαφή με το συγκεκριμένο πεδίο. Δηλαδή, η ιδανική περίπτωση είναι ενός coach ο οποίος στην περίπτωση του επιχειρηματικού coach έχει ακόμα δική του επιχειρηματική δραστηριότητα.
I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be.
It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Συνομιλώ με τον Γιάννη Στεργή, πρόεδρο της HFNSA. Κύριε Στεργή, μιλάμε για coaching.
Ναι.
Μιλάμε για προπονητές, είτε business, είτε academic, είτε life coaches. Κάτι το οποίο ανθεί, θα έλεγα, τα πολλά τελευταία χρόνια. Τι πρέπει να είναι στα αλήθεια και τι δεν πρέπει να είναι ένας που κάνει αυτό το επάγγελμα, γιατί επί της ουσίας επάγγελμα είναι.
Είναι επάγγελμα.
Έτσι.
Είναι επάγγελμα, γιατί αν δεν είναι επάγγελμα, περνάμε ύστερα σε μια άλλη κατηγορία του μέντορα.
Εκείνο είναι κάτι άλλο.
Είναι τελείως διαφορετικό.
Έτσι.
Δηλαδή, ο μέντορας μπορεί πραγματικά να έχει από το χέρι έναν ανερχόμενο επαγγελματία ή υποψήφιο.
Απλά ο μέντορας μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά.
Αυτή είναι η προϋπόθεση. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι επάγγελμα.
Έτσι.
Το mentoring. Ο μέντορας είναι ασκόν μια δική του δραστηριότητα. Και λειτουργεί μέσα από την εμπειρία του και όλο το γνωστικό φορτίο που διαθέτει υποστηρικτικά, εθελοντικά σε κάποιον ανερχόμενο. Ο coach όμως, ο προπονητής, είναι ένα επάγγελμα. Και ακριβώς επειδή είναι ένα επάγγελμα, πρέπει να διέπεται και από μια πολύ υψηλή αίσθηση ευθύνης από αυτόν που καλείται προπονητής και coach. Και καλά κάνετε και το ξεκινήσατε έτσι, γιατί ναι, υπάρχουν business coaches, υπάρχουν academic coaches, υπάρχουν life coaches. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική σελίδα κάνοντας μια αναζήτηση το coaching, θα δείτε meditation coaches, δηλαδή προπονητές διαλογισμού. Θα δείτε.
Έχει πήξει το σύστημα.
Τα πάντα, όλοι ναι. Είναι coaches.
Ναι, ναι.
Να είναι, πραγματικά υπάρχουν κάποιοι λίγοι πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες σε κάθε πεδίο. Και δυστυχώς με όλη αυτή την πλημμύρα από αυτό που καλούμενους coaches, αδικούνται ως προς τη δραστηριότητά τους και το τι μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Το σίγουρο είναι ότι για να είσαι επαγγελματίας σωστός coach, και αυτό το θέτω σήμερα περισσότερο για όλους τους υπόλοιπους εμάς που θα αναζητήσουμε τη βοήθεια από κάποιον προπονητή, πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς τη δεοντολογία της λειτουργίας του coaching. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα, το πρώτο είναι ότι ο προπονητής πρέπει να βγαίνει μέσα από το πεδίο στο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο προπονούμενος με το αίτημά του. Το δεύτερο είναι να έχει διαρκώς επαφή με αυτό το πεδίο, δηλαδή αν είναι δυνατό είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά να έχει μία διαρκή λειτουργική σχέση και να είναι επικαιροποιημένες οι γνώσεις του όσον αφορά το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο πεδίο. Το τρίτο είναι να έχει εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά θεωρητικά και πρακτικά στη διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζητά υποστήριξη, επί της ουσίας δεν διαφέρει από έναν άνθρωπο ο οποίος πάει για θεραπεία. Δηλαδή έχει κάποια προβλήματα, έχει κάποιες ανάγκες, είναι φορτισμένος ως προς το θυμικό του, συναισθηματικά, μπορεί να βρίσκεται κάτω από οικονομική πίεση. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πρώτον να διαχειρίζεται με ενσυναίσθηση και συμπάθεια τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, γιατί οι σχέσεις βασίζονται στον παράγοντα εμπιστοσύνη, και πάνω απ' όλα η αξιοπιστία του να τεκμηριώνεται από την διάκρισή του, την ικανότητά του να καταλάβει αν αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται και άλλου είδους βοήθεια. Γιατί ένας coach δεν είναι ούτε σύμβουλος ούτε θεραπευτής, είναι προπονητής. Αν κρίνει λοιπόν ότι ένας προπονούμενος που πάει με το αίτημά του βρίσκεται κάτω από τόση πίεση που μπορεί να εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης ή αγχώδους διαταραχής κτλ., θα πρέπει να είναι σε θέση αυτό να το διακρίνει και να τον παραπέμψει σε έναν ειδικό π.χ. ψυχικής υγείας, γιατί μπορεί να καταστεί σε επικίνδυνη θέση. Αυτά λοιπόν απαιτούν συγκεκριμένες καταρτήσεις. Και το λέω αυτό γιατί όπως έγινε λίγο της μοδός, να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, το coaching ως επαγγελματική δραστηριότητα, είδανε και πάρα πολύ επιτίδη την ανάγκη στην αγορά και άρχισαν να βγαίνουν διάφορα courses για coaching, και δεν το λέω μόνο από ιδιωτικές, γιατί και εγώ έχω ένα course πάρα πολύ επιτυχημένο, το Train the Coach, στο οποίο φυσικά κάνω εφαρμογή όλων αυτών για τα οποία μιλάω σήμερα, αλλά υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι παίρνουν αντιγραφή κάποια ίντερνετικά προγράμματα από την Αμερική κυρίως, όπου εκεί πέρα γίνεται ένα παζάρι ολόκληρο, τα οποία έχουν υιοθετηθεί ακόμη και από κέντρα διαβίου μάθησης γνωστών πανεπιστημίων εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, όπου εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος, παίρνει ο άλλος ένα certificate, ένα πιστοποιητικό από ένα κέντρο διαβίου μάθησης, το οποίο το διδάσκουν το πρόγραμμα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει ίδιοι ως coaches ή ως επιχειρηματίες ή ως ακαδημαϊκοί προπονητές κτλ. Και φυσικά αυτό τον εξουδοτεί σε μια χώρα που δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο να ασκήσει μια τόσο ευαίσθητη δραστηριότητα.
Άρα, επί της ουσίας, τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι προσεκτικά, αντιλαμβάνομαι. Θέλει φιλτράρισμα.
Ναι.
Διαδικασία αυτή.
Πάρα πολύ σημαντικό φιλτράρισμα. Και να σας πω, επειδή στη συγκεκριμένη εκπομπή τώρα απευθυνόμαστε κυρίως στους υποψήφιους για τον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό χώρο αύριο μεθαύριο. Οπότε μας ακούνε γονείς, μας ακούνε εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τα παιδιά κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν που θα προσεγγίσουμε ως προπονητή να τον περάσουμε όχι από ένα, από 10 φίλτρα, να τον κάνουμε φίλο και φτερό. Να μάθουμε ποιο είναι το δικό του background, ποια είναι η δική του σχέση με το αντικείμενο. Ειδικά ο ακαδημαϊκός coach είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να κάτσει με το παιδί δίπλα-δίπλα, να συμπληρώσουν τις φόρμες για τα ξανά πανεπιστήμια, να του δείξει εκεί που θα αποφασίσει να πάει ποιες είναι οι μέρημνες του, οι πρώτες, όταν θα προσγειωθεί για πρώτη φορά στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ. Δηλαδή, ακόμη και από τα πολύ πολύ πρακτικά πράγματα. Και πάνω απ' όλα να δούμε ότι είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ο οποίος ο ίδιος παρακολουθείται από έναν άλλο ειδικό, ο οποίος τον αποφορτίζει, γιατί φορτίζεται ο ίδιος μέσα από τα αιτήματα των προπονούμενων του κτλ.
Μάλιστα. Κύριε Στεργή, ευχαριστώ πολύ. Να πούμε λίγο πού μπορεί κάποιος να βρει το υλικό της εκπομπής και να ακούσει και τις προηγούμενες και τις επόμενες και τη σημερινή.
Καταρχήν είναι το blog μου, όπως έχω αναφέρει και άλλη φορά, είναι το stergis.gr, όπου θα μπει μέσα στο χώρο podcast και εκεί πέρα είναι το It's not what you think, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Γιατί υπάρχουν και άλλες θεματικές από διάφορα podcast δικά μου. Και κάτι που είχα ξεχάσει μάλλον να το αναφέρω την προηγούμενη φορά, και στο Facebook υπάρχει η σελίδα μου, το Στεργής O'Clock. Και μάλιστα το O'Clock με την απόστροφο μετά το.
Όπως γράφεται.
Όπως γράφεται, Στεργής O'Clock. Αν με αναζητήσουν έτσι, όλες οι εκπομπές οι οποίες ανεβαίνουν στο blog μου αναρτώνται και στην σελίδα του Facebook.
Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Στεργή. It's not what you think. Πρόεδρο της HFNSA. Την άλλη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Στεργή.
Ναι.
Καλό μεσημέρι. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day.